Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Havarlar gündelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň öňki prezidenti, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň öňünden iglan edilmedik sapary bilen bir hepde töwereg Germaniýada bolan bolmagynyň mümkindigi anyklandy. Döwletiň berkezçiligindäki media saparyň anyk maksadyny we jikmejiklerini aýan etmeýär. Sol bir wagtda 65 ýaşly Berdimuhammedowyň Germaniýa odalym ýasyryn syýahat edendigi, munun hem onuň sağlyk ýagdaýy bilen bagly bolmagynyň mümkindigi boýunça garasyz çeşmeler arkaly tasdiklenmedik maglumatlar öňüm peýda bolupdy. Ýöne dünýäniň iň bir ýapyk döwletiniň syýasatynda hinizm kesitleýiji roly oýnaýan Berdimuhammedowyň häzirki saparynyň anyk sebäbini resmi ýagdaýda anyklap bolmaýar. Türkmen döwlet habarlary gullugy 29 aprelde Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezident oglunyň tapşyrygy boýunça Germaniýada taparda bolandygyny habar berdi. Emma onuň haçan we näçe gün möhlet bilen Ýewropanyň döwletinde bolandygy taýkyklaşdyrylmady. Resmi media Uly Berdimuhammedowyň saparynyň çäklerinde türkmen-german gatnaşyklaryny mundan beýlekde netijeli üstürmäge, hyzmatdaşlygyň täze ugrularyny kesikleme gönükdirilen duşuklary geçirendigini ýazýar. Emma resmi habarlardan belli bolsuna göre, ol yukarı dereceli German siyasi resmileri bilen duşukları geçirmen, dine Germaniyanın atçılık toplumunda olup, onda idilyan atların öz bolusulu ayrıtinlikleri bilen tanısıptır. Bu saparın resmi medyada beyan edilisi oyuncu yeni bir yağday ünsü çekiyer. Yağını devlet medyası tat elmadamı diyen yali, Uly Berdimuhammedowyň daşary ýurtlara amala asıran saparları varada, Türkmenistan'ın dünya arenasındaki avrayının mutal hükmünde şahsiyet kültünü davarlandıryan reportajları beren bolsa, onun soňky sapary boýunça diňe watan habarlar geplesiginiň iň soňunda gysgaça reportaj bilen çäklenildi. Sol bir wagtda Uly Berdimuhammedowyň ýurdy dolanandygyna hem garamazdan 30 aprelde mezwuri çäherler bilen utgaşan bede wayramy münasibetli gurnalan dawarlary hem gatnaşmandygyny nyktap geçmeli. Ýogsa odollar ol ýurtdaky döredilen sahtet kultynyň bir bölügine öwrülen ahalteki atlarynyň gününi duşundan geçirmeýärdi. Bu sapary bilen bagly adaty bolmadyk özgürçiliklerin we nämelimliklerin arasynda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Gurbanuly Berdimuhammedowyň uçurunyň Germaniýa bu wagtdaky habardan bir hepde töwereg öň gonandygyny ünsi çekýär. Neşir uçurlaryň gatnawyna gözüçiligi diýen Flight Radar 24 saatynyň maglumatlaryna salgylanyp, Uly Berdimuhammedowyň ulanýan Boeing 777-200LR kysymly uçurunyň Germaniýanyň Frankfurt şäherine 22 aprelde gonandygyny we Izna Asgabada 28 aprelde ugrandygyny nyktaýar. Bellesek Berdimuhammedow bu sapardan öň soňky gezek döwlet telewizionasynda 20 aprelde peýda bolupdy. Dünýäniň iň bir depressiýa we ýapyk döwletleriniň biriniň häkimetleri, sol sanda prezidentiň diwany we daşary işler ministrligi adatlygyň ýokarky ýagdaýlary boýunça aýdymlaşdyrjy soraglaryny jogapsyz goýdylar. Emma mundan odollar hem ýurdun hukmuru wandolundurjusynyň mümkin sağlyk ýagdaýlary sebäpli Germaniýa gidilin ýagdaýda tiýahyt eden bolmagynyň mümkindigi barada maglumatlar peýda bolupdy. 2019 ýylyň tomusynda sol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň bir näçe hepdeläp il gözünden ýitmegi, onuň ölendigi hakyndaky gep gurumlaryň ýaýramagyna sebäp bolupdy. Uly Berdimuhammedow soňu bilen gaýtadan peýda bolsa-da, sol döwür adatlygyň Germaniýadaky çeşmeleri prezidentiň uçurynyň bu barada resmi ýagdaýda habar berilmese-de, Frankfurt aeroportunda görnendigini we onuň bir gorulýandygyny gurrun beripdiler. Emma sol pursat munun diňe ýeki bir çeşme bolandygy sebäpli adatlyk bu maglumaty efire bermekden saklanypdy. Gaýle berse-de adatlygyň ýurdun içindäki çeşmeleri we synçylar Gurbanuly Berdimuhammedowyň hut taglyk ýagdaýlary sebäpli häkimeti ogly serdary howlukmaç geçirendigini aýdarlar. Uly Berdimuhammedowyň mundan 4 ýyl ozal ençim hepdeläp gözden ýitip gaýtadan peýda bolanyndan soňra ogly serdaryň hem siýasy karýerasy birden ka götürgülen başlapdy. Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmağını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmağın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Vicepremier Daşary Işyr Ministri Raşit Mereyev 1-nji maýda garaşmadyk ýagdaýda Türkmenistanyň döwlet telewizionyna görä nowbatdaky zähmet rutadyna çykdy. Daşary Işyr Ministriniň wezipe borçlary wagtlaýyn 1-nji ormasary Wepa Hajyewiň üstüne yüklendi. Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi we hökümet agdalary adatça her ýylky esasy zähmet rutadyna tomus aýlaryna İyul avgust aylaryna çykýarlar. Galiberse de ýokary derejeli resmiýetleriň wezipe borçlarynyň wagtlaýyn başga emeldary ynanylmagy köpçülikleriň habar beriş terişdelerini üstü bilen köpçülige öglan edilmeýär. Döwlet medpugat adatça hökümet agdalarynyň öz ýyllyk diýinjalyş günlerini ýurdun çägine ýerleşen şypahanalarda we diýinjalyş merkezlerine geçirip bilýänlikler barada hem habar berýär. Ýöne türkmen siýasatynyň ören az sanly uzun ömürli seýrek emeldarlarynyň biri bolan Raşit Meredow nowbatdaky zähmet rutadyna çykmak üçin tomus aýlaryna garaş Üstesini devlet metbuğatı Meredov'un vezife borçlarının vaatlayın onun ormasarını ınanılyanlığı varada yürüytü xabar vermeli oldu. Taz çeyrek asır tuğuluk vaatları devlet hakimiyetinin yokor baskançaklarına yolbaşı vezifeleri eyeleyen baş diplomat şu ayın ahırına xas takiyi 29. mayda 63 yaşını Türkmen devleti surlarına mühüm sepküt hasaplanyan Peygamber yaşını dolduruyor. Meredov'un nobuttaki zähmet rusadının möhleti aydılmadı. Adatça Türkmenistan'ın yolbaşı düdümleri her yıl bir ay möhlet bilen diyinjanyar. Azatlyk Radiosu'nun otuvarlı çeşmeleri solsana Daşary Işyr Ministrligine yakın çeşmeler 2022 yılın martında Entek Serdar Berdimuhammedov prezident vezifesine getirilmenke Türkmenistan'ın Daşary Işyr Ministrinin tädirmeginin uğruna çıklanyny habar beripdiler.
Gaty güýçli şahsyýet hasaplanýan we Serdarın kakasy, öňkü prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedowdan has uzak wagtlap häkimetiň iň ýokary derejelerinde işleýän Meredow Daşary Işler Ministri ýaly möhüm wezipede saklamak awry meselesini döredip biler.
Diýip çeşmemiz şonuna gurrun berdi. Raşit Meredow 1999 ýylyň maýyna Türkmenistanyň Daşary Işyr Ministriniň 1-nji ormasary, şol ýylyň dekabrynda Mejlisiň başlygynyň ormasary wezipelerine belenildi. Ol 2001 ýylyň maýyna ilki Mejlisiň başlygy, soňra iýun aýyna Türkmenistanyň Daşary Işyr Ministri wezipelerine belenildi. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedowdan has ýer döwlet häkimetiniň ýokary baskançaklaryna dürli wezipeleri eýlen Meredow bir döwür hökümet agdalarynyň arasyna daşary ýurtda bilmelen ýeketäk emeldar hökmünü tanıldı. Ol 1988-nji ýylda Moskwanyň Lomonosow adynaky döwlet universitetiniň hukuk fakültetinden uçurum boldy. Gurbanoğlu Berdimuhammedow 2022 ýylyň martynda 40 ýaşly ogly Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesini geçirýän gabatlary, azatlygyň ygtybarly çeşmeleri Berdimuhammedowlaryň baryp 2021-nji ýylyň güýz aýlarynyň bäri täze Daşary Işyr Ministriniň gözlegine çykanlyklaryny habar berdiler. Ýöne 2022 ýylyň 19-njy martynda kasam kabul edip prezident wezipesine girişen Serdar Berdimuhammedow Daşary Işyr Ministrligine kadr çalşygy bilen bagly habarlaryň Azatlyk Radiosuna çap edilmeginiň ideýany Raşit Meredow täze düzen hökümetine saklap galdy. Munyň ideýany Azatlyk Radiosunyň ugtybarly çeşmeleri Daşary Işyr Ministrligine kadr çalşygy bilen bagly habarlaryň hut Azatlyk Radiosuna aýan edilmegi zerarly. Meredow'un ýokary wezipede saklanyp galanyny habar berdi. Meredow'un garaşylmadyk zähmet rutady Türkmen resmiýetleriniň 23-24 aprelde Birleşen Ştatlara sapar edip döwlet departamentine Türkmen-Amerikan siýasy geňeşmeleriniň nowbatdaky tapgyryny geçirmeginiň ideýanyna gabat geldi. Raşit Meredow Birleşen Ştatlara amala aşyran saparynyň çäklerini ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken bilen duşuşdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Türkmen wekiliýetiniň 23-24 aprelde Birleşen Ştatlarda amala aşyran sapary barada 1-nji maýda giň öwrümli makala çap etdi. Meredow Washington saparynyň ideýany näberli möhlet üçin zähmet rutadyna çykdy.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinde bir yaş oğlun özünü yük otlusunun önünü oklap öz canını kast etdi. Türkmenabat Aşşabat demir yolunun uğrunda olan vakanın şayiatları merhumun 18 yaş töğüründü düğün aydiyarlar. Bu aralıkta Aşşabat'ta bulun yol hadisesinde hem bir adım hilak buldu. Bular barada Azatlyk Radiosu'nun habarçıları 1-nji mayda Lebap'tan ve Aşşabat'tan maglumat berdiler.
Waka 1-nji maýda ýerden sagat 11:15 töwereginde şäheriň 3-nji kwartaly trapçasynyň gabadyndan geçýän demir ýolyň ugrunda boldy. Zergir stansiýasynyň uran ýük otlusy Türkmenabat ikatlandyrylan uly demir ýol stansiýasyna baryardy. Otlunyň tüýdigi sagatda 40 kilometr barabar ekeni.
Dip sewitdäki habarçymyz aýtdy. Waka şaýat bolanlaryň ençemesiniň habarçymyza gurrun bermegine görä, ýaş oglun demir ýolyň ugrunda köp wagtlap durupdyr we özüni hamana birine garaşýan ýaly alyp baryptyr. Otly geliberende ýaş oglun özüni otlynyň aşagyna oklady. Otlynyň tekerleri oglunyň bedenini ikä böldü diýip, waka şaýat bolan Türkmenabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Şäher politsiýasynyňky çeşmelerimiziň 1-nji maýda agşam saat 9:00 beren maglumatyna görä Kanun goraýjy edaralar oglunyň şahsiýetini şol pursada çenini anyklap bilmediler. Oglunyň nirede ýaşaýandygy, haýsy mektepde okuýandygy we onuň öz janyna kastetmeginiň mümkin sebäpleri henize çenli anyklanmady. Bu oglun wakanyň bolan sewitiniň ýaşaýjysy däl ýaly bolup görünýär. Sebäbi 1-nji maýda polisiýa bu ýoglun oglunyň kellesini surata düşürip, Türkmenabadyň köçelerindäki ýaşaýjylara görkezip, onu tanaýandyklary bilen gyzyklandy. Suratda oglunyň diňe kelli bölegi bar diýip çeşme Habarçymyz 2-nji may günü Türkmenabadyň köçelerinde oglanyň suratyny görkezip, onuň şahsiýetini anyklamaga çalyşýan polisiýa işgärleriniň gözü ilmeýändigini belleýär. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sewitiň polisiýa müdirliginden we Türkmenabadyň demir ýol menzilinden resmi kommentary alyp bilmedi. Adatça bolşy ýaly waka barada ýurdun metbuat serişdelerinde de habar berilmeýär. Adatlygyň habarçylary ýurtda bolýan tebigi, tehniki, ýol, otly hadisalar barada ýyl-ýyldan maglumat berýärler. Geçen ýylyň Tomsunda Türkmenabatdan uran otly Bahar etrapçasynyň golaýynda demir ýoldan piýada geçip barýan bir ýaşaýjyny basyp geçdi. 30 ýaşly adam wakanyň bolan ýerinde aradan çykdy. Geçen ýylyň iýununda we bu ýyl 1-nji maýda bolan pajygaly wakalaryň ýeriniň arasynda diňe 1 kilometr bar diýip habarçy aýtdy. Bu aralykda Aşabatak habarçymyz 27-nji aprel gijesi şäheriň 30-njy etrapçasynda bolan ýol hadisasynda bir adamyň helak bolandygyny habar berýär.
Gurbandurdy köçesiniň ugrunda bolan ýol hadisasynda neşe maddalaryny ulanandyklary çaklanýan ýaşlar awtology aşy ýokary tezlikde sürüp, ilki ýol böwedine soňra-da golaýdaky zibil daşaýan ulaga kürsäp urupdyr. Urgynyň täsiri netijesinde zibil daşaýan ulag gapdala agdarylýar.
Dip habarçy bellede. Waka şaýat bolanlaryň tasdiklamagyna görä awtologyň sürücüsiniň saglyk ýagdaýy ilki wada kadalydy. Ol diňe aýagyny duýmaýardy. Ýöne ol keselhana eltilenden soňra aradan çykdy. Habarçy şäheriň köp etrapçalarynda ýaşlaryň ulugdaky aýdym sazynyň sesini batly açyp, ulugy aşa ýokary tezlikde dolandyrmak bilen bagly ýagdaýlara häli şindi duş gelse bolýandygyny aýdýar. Şäheriň tas ähli ýerinde şol sanda köçelerinde ýerleşdirilen gözegçilik kameralary hem ýaşlaryň bu howpli hereketleriniň öňüne alyp bilmeýär diýip habarçy bellede. Adatlyk bu ýagdaýlar barada paýtagtyň polisiýa müdirliginden kommentary alyp bilmedi. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Daşary ýurt puluny nak çalyşmagy resmi taýdan gadagan eden Türkmenistanda häzirki wagtda Amerikan dollaryny 19 manat 40 teňge we 19 manat 80 teňge aralygynda çalyşyp bolýar. Bu 8 ýyl bäri ütkümedik resmi valyuta kursundan 5 esse gymmatlygyna galýar. Şol bir aralykda käbir valyuta söwdegärleri ýene-de batyşa sede bar bolýar. Türkmen başyda resmi däl valyuta çalyşygyny amalaşyrýan ençeme nokat ýapyldy. Yerli pul çalyşýan Retatanım Kenar Bağdırında işlemek kadagın edildi. Azatlığın habarçılarının hem çeşmelerinin sözlerine göre polisiyanın daşarı yurt pulunu satmak ve satın almak bilen öz baştak meşgullanyan kevr adamları iyidirlamağı, tiyatirli adamların goldağını bil bağlayan yerli pul çalışanların öz tiyatirini arttırmak sinansı gülen bağlançıklı.
Bağdırda pul çalışanları 30. aprelde işlemek kadagın edildi. İnni şehirde iki yerde ödeylerine pul çalışanlardan valyutanı satın alıp bulyar. Olorun arka ýokasyna gözüp bilen adamlar bar. Mälim bolşuna görä olar öz monopoliýasyny ornaşdyrmaga çalyşýarlar. Olar gara wadyrdan 30-a golaý pul çalyşýan adamy gysyp çykarmagy başardylar.
Dip adatlyň habarçy tygtybarly çeşme talgylanyp habar berýär. Amerikan dollarynyň bahasy häzir 19.5 manat töwereginde bolup, bu gara wadyr narhy birnäçe aý bäri Kenwer üýtkemän galyar çeşmeler Türkmenistanyň dürli sewitlerinde pul çalyşýanlaryň aşgabatda ketgitlenýän narha görä pul öwrenligini belleyer.
Olar bank işgärleri ýaly hereket edýärler, diňe resmi statusy ýok.
Dip habar çaýdyr. 2016-njy ýylda valutanyň nakt görnüşde çalışmagyny resmi taýdan gadagan eden Türkmenistanda valuta çalşygynyň gara wadary ençeme ýyllap saklanyp galýar. Gara wadarda valutanyň bahasy ýurtdaky sosial hem ykdysady proseslere baglylykda hem ütüýär. Hem resmi we gara wadar narhlarynyň arasyndaky tapawut 5 etseden ýokary bolmagynda durýar. Ýurtda diňe nakt däl görnüşde valuta öwrülüşigine ruhsat berilýär. Bu merkezi bankyň kursy boýunça amala aşyrylýar ýöne şondan raýatlaryň ören çäklik kategoriýasy peýdalanyp bilýär. Olaryň hatarına telekeçiler we studentler girýär. Daşar ýurt valutasynyň goşy narhy ýaradyň bank we pul uradýan hyzmatlar arkaly pul ýollamak mümkinçiligine hem ýaramaz täsir etirýär. Pul geçirýän hyzmatlar ýurtda ören çäkli bolmagynda galýar. Türkmenistanyň häkimetleri valuta çalşygyna degişli ýagdaý we gara wadar meselesi barada resmi düşündürüş bermeýärler. Öňki ýyllarda wagtyl-wagtyl alaş çalyş nokatlarynda reýtler geçirildi hem döwlet telewizionasynda bi-kanun valuta sowdasynda tutulan gaýdalaryň günäkärleriň towa edeje çykyşlary görkezildi. Bu aralykda çeşmeler valutanyň gara wadaryna täsirli adamlaryň gözegçiligi edýänligini we olaryň bahalary hemde şertleri ketgitleýänligini bilip, olaryň arasyndaky täsir üstündäki görüş sebäpli häzirki wagtda reýtleriň we valutany çalşýanlaryň käbirlerini edilýän basyşlaryň geçirilýänligini öňe sürýärler.
Valuta çalşygyna ýokardan gözegçilik edilýär. Valuta sowdasyny etmäge ruhsat berilen adamlar howpsuzlyk gullyklaryny goru astındadır. İndi her şehirde diyenyalı yerli bağları monopolya eden adamlar bağrı. Hutşolur öz toşitlan serişteler bilen valuta alış çalışığını öz başta geçirmeye ve kazanç etmeye sinanşayan adamları kuyarlar.
Dip adatlık bilen adının ağdılmazlığını sorab söhbetteş olan çeşmeyler. Yurtta valutanın gara bağları 2016 yılda daşar yurt pullarının resmi çalışığına kadagançılık girdilenden son yüzü çıktı. 2015 yılda veri Türkmenistan Türkmenistanyň Merkezi Banky milli pulyň resmi kursyny 3.5 manat 1 amerikan dollaryna barabar diýip ketgitlen narhynda saklaýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanda raýatlary çağırış boýunça harby gulluga almak we gulluk möhletini tamamlan eskerleri öýlerine uğratmak mövsümi dowam edýär. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy harby gullukda para mövsüminiň hem başlanandygyny aýdýar. Enatalar şuňlar esker oğullaryny gulluktan ir boşatmaga çalyşýandyklaryny, munyň üçin müňlerçe manat möçüründe para berýändiklerini gurrun berdiler. 5-nji maýda Kelete okuw türgenleşik merkezinde harby taktiki okuwyň geçirilmegine garaşylýar. Balkanabat şehrindäki 27-10 belgili harby bölümden hem 100-den gowrak esker uğradyldy. Olaryň 30-er sansy şu mövsümde harby gullugy tamamlaýan eskerlerdir. Bu okuwy töreninden soň 7-nji maýda eskerleri harby gullukdan boşatmak çäresi tapgyrlaýyn esasda amala aşyrylyp başlanar diýip sewitdäki habarçymyz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä häzir ogullaryny 7-nji maýda gullukdan boşadyljak eskerleriň sanyna goşmak isleýän enatalaryň adyndan 10 sansy Beylikki vilayetlerden Balkanavada geldi. Ahallı, marlı ve livaplı enataların aytmağına göre, olar harbi ofiserler bilen duruşup, esker oğullarını gulluktan bir yarım yada ikay ir boşatmağa çalışyarlar. Olar bunun için adından 11.000 manat para bermeli bolyandıklarına diyarlar.
Paranın 5.000 manadını ofiserlere bermeli, yine 6-7.000 manadı hem eskerin öyüne giyip gidecek eğin başı, ayakkabı ve yol kireyi için tölemeli, cemi 11-12.000 manat çıktac etmeli. Eğer bu pulu vermesen, onda eskerin kulluğu başlayan güne dolayı hataplanıp, ol 2 yılı dolandan sonra, yani iyun ayının 20'lerine boşadılar. Bu eskerin 2 ay olay köp kulluk etmelidigini anladılar.
Dip marlı bir ene anonimlik şertinde aytdı. Enatalar para berip esir oğullarını qulluqdan ir boşatmak sinanışıklarının sebeplerini Türkmenistan'ın harbi bölümlerinde qullukçuların durmuş üpçünçülük yağdayının pestige. En isim devam ediyen dedavşina bilen düşündür yerler. Kata qulluğunun tamamlanmağına bir ay qalında duydansız ağrıdan çıkan ve esirin öyünü ölüsünün geliyen ya da esirin yiti urulup yenciliyen ve sağlığını olu zeper etiyen halatlar bolyar. Şol sebeple her bir enata öz oğlunu mümkün bolduğundan çalt qulluqdan boşatmağa çalışar deyip levaplı bir ene anonimlik şertinde aytdı. Adatlığın yokorda beyan edilen yağdaylar barada komentari alma üçün ağdalan harbi bölüm ve Türkmenistan'ın qorunluq ministerliği bilen xabarlaşmak finanşıkları başa barmadı. Türkmenistan'ın harbi bölümlerinde qulluqçuların durmuş üpçünçülük yağdayının pestige. Dedavşina yani eden ettilikler ve olurun pidası olan eserler hakkında adatlık bundan ön ençemege de kabar verip de. Geçen yılın noyabrında Balkan'da kabarçıyımız velayetin Serdar Harbi birikmesindeki Yovuz Dedavşina sebeple çağırış oyunca harbi qulluq borcunu yerine getiren 8 eserin ayrı ayrılıkta harbi qulluqdan kaçandığı barada mağlumat berdi. Galı verse de yurtta eserlerin harbi qulluğu gidiyen, harbi qulluğu geçiyen ya da harbi qulluğu tamamlar öylerine dolanyan dövründe para bermeye mecbur bolyandıklar barada azatlık yıllar boyu haber verip geliyere. 6 aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedov harbi qullukçuların hukuk yağdayı hakkında Türkmenistan'ın kanunlarına tədədən seyretmenin vacibdığını aytdı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Rus güýçleri geçen bir günüň dowamyny Ukrainalylaryň Bahmutdaky berkitmelerini ýene bir topar netijesi hüjüm etdi diýip Kiýew 2-nji maýda. Günnogor Donetsk sewtindäki şäher üstünde barýan uzagy çeken söwüşleriň ýene bir aýy ulanmagynyň we Rusiýanyň Ukrainanyň günorta sewtlerini topa tutmagyny has güýçlendirmeginiň arasyny aýtdy. Rus goşunlarynyň bir gün odol demirgalyk we merkezi Ukrainany nysana alyp uran raketa darbalary Ukrainanyň Chernihiv sewtinde 14 ýaşly bir oglany Dnipropetrovsk sewtiniň Pavlohrad şäherine 2 adam öldürdü deyip Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 1-nji maýda aýtdy. Zelenski özüniň giýjeki ýönlenmesinde Pavlohradda 40 adamın yaralanandygyny hem sözüne goşdy. Rusiýanyň Goranmak ministrligi öz beýannamasynda Rus güýçleriniň Ukraina yerlerine raketa darbalaryny urandygyny we ol raketalaryň ählisiniň bellenen harby yerlere baryp degenligini öňe sürdi. Rusiýa sugutnamalaryň köp bolmagyna garamazdan raýat yerlerine zarur onun varada aydilyanları inkar ediyor. Ukrayna orukçuları Donetsk'te sonki 24 sağıdın doğamına 41 hücumi izine serpiktirdi. Oların köpüsü Bakhmut, Avdiyuka, Mariinka uğruna gönüktürülen hücumlardı deyip Ukrayna oşunun baş ştabi 2. maydaki günlörük hasavatına etti. Şeyle de hasavatta Rusya'nın bu sebepte bir neyse hova darbasını uranlığa ediliyor. Rusya günörtü Ukrayna'ya diyen top hücumlarını güyüşlendirip hususanla Kherson sebepten azad edilen yerlerini nişana aldı. Sevt Harv Administrasiyasının başlığı Aleksandr Prokudin. Bu yerlere sonki 24 saatin devamında 71 sani top okunun atılanlığını kabar verdi. Rus koşulları Noyavr ayında Dnepr deryasının üstünden Günnogoro taraf ida çekilenine Ukrayna Kherson'un kevri yerlerini iğrin aldı. Rusya Dnepr'ın anırsından bu sebepte iğrilerli top atmağını devam ettirdi ve sonki doğurdu. Ukrayna hakimiyetlerinin aitmaklarına göre Goloyda bu top atışlı kas güýçlendirildi we şeýle hüjümlerini her gün bolup geçýär. Aktam 1-nji maýda Russiýanyň Bahmuta gözegçilik etme ugrundaky söwüşlerini we günnogor Ukrainanyň beýleki ýerlerini dekabr aýyndan beri 100 000 adam çemesinde ýitki çekenligini, olaryň 20 000-dan gowragynyň öldürilenligini çaklady. Aktam'ın Milli Hopsulluk Genesinin Metduat Vekili John Kirby, dekavr ayından veri öldürülenlerin yarısının Wagner toparının hakkını tutma sövüşçüleri bolanlığını, onların köpüsünün Rusya'nın urşuna koşulmak için türmeden başadılan önkü tutsaklar da ona etti. Tede orközcüler Rus yetkilerinin son kaylarda has köpülenlerini anladı. Amerikan generali Abasanın birleşen Serkerdeler ıstağının başlığı Mark Milli noyavr ayında uruşun ilkinci 8 ayında Rusya tarafından 100 mingden uğrak adamın ölün nuniyada yaralananlığına itti. Gepliyar Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.